Kolēģi, turpinām darbu ar likuma projektu. Covid-19 izplatības radīta valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas likums. Atbildīgās komisijas vārdā deputāte Iveta Benhenbēkena.
Darba kārtībā 71. priekšlikums finanšu ministra Jāņa Reira. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 71. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 70-1 saturs nav priekšlikums atbalstīts.
Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 72. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 73 atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums. Komisijā nav būs atbalstu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 73. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24-52 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Deputātu Dombrovska, Papulis, Švecovas, Ločmals, Luņovas priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, es lūdzu deputātus atbalstīt mūsu priekšlikumu, jo viņa būtība ir nodrošināt parlamentāro kontroli. Un es lūdzu viņu atbalstīt arī tēskaita jaunu konservatīvu partiju, kurā tik gaismīgi un tik emocionāli iepriekšējā priekšlikumā piedāvāja atbalstīt viņu priekšlikumu, lai būtu konsekvence un arī spēku samērs starp opozīciju un pozīciju. Un lai būtu veidots arī parlamentārais dialogs starp pozīcijas un opozīcijas deputātiem, nevis vienkārši demagogija un sev izdevīgo priekšlikumu izcelšanā balsošanas rezultātu. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 74. Deputātu Dombrovska, Papulis, Švecovas, Ločmils, Luņovas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 24 pret 54 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, 75. priekšlikums iesniegts no deputātiem Ozolas, Muižnieces un Budiķa. Komisijā, diemžēl, neatbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātei Lindai Ozolai.
Labvakar, kolēģi. Vēlreiz vēlējos tikai īsi paskaidrot, kāda bija šī priekšlikuma pamatdoma. Tā kā sākotnējā redakcijā bija vienkārši atsauce uz draudiem, tātad viens vārds, un te mēs varētu, protams, improvizēt par to, ka, ja notiek uzliesmojums, infekcijas uzliesmojums citā kontinentā, tad arī teorētiski pie mums šādi draudi varētu pastāvēt, tā kā mūsu piedāvājums bija redakcionāli precizēt, ka runa ir tieši par epidemioloģiskās drošības draudiem šeit uz vietas, ko es drīzāk konstatētu attiecīgi nozars eksperti. Jāatzīst, ka komisijā deputāti neizteicās pret šo priekšlikumu. Man par nožēlu komisijas vadītājs uzturēja diezgan strauju un aktīvu darba tempu un, acīm redzot, nu, arī neiekļāva šo priekšlikumu komisijas tālākajā atbildības komisijas priekšlikumā, kur bija apvienot, kur varētu apvienot gan šo, gan nākamo, kas bija no finanšu ministrijas piedāvāts. Tā kā man žēl, ka viņa neiekļāva, bet es vēlējos vienkārši paskaidrot, ka pamatdoma šim priekšlikumam bija precizēt, kas tad slēpjās aiz šī vārda draudi. Bet, protams, atzīst, ka ļoti svarīgi, ka tālāk atbildīgā komisija šajā pantā ir iekļāvusi arī sadarbību ar Saeimas budžetu un finanšu komisiju un nozares komisiju, ja kādu lēmumu būtu jāpieņem šī panta kontekste. Paldies.
Pāris deputātē Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Manuprāt, šis deputātu Ozolas, Muižnieces un Budriķa iesniegtais priekšlikums ir kārtējais reklāmas solis. Viņš nav izsverts un nav atbalstīts arī pietiekuši pamatoti komisijas darba laika. Komisija atbalstīja un uzskatīja par kompetentāku un juridiski korektāku 77. priekšlikumu, kurš arī ir atbalstīt komisijas darba kārtība. Lūdzu kolēģus neatbalstīt šo priekšlikumu un atbalstīt komisijas izveidotu 77. priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātei Anitai Muižniecei.
Jā, labvakar, kolēģi. Es, protams, arī aicināšu neatbalstīt šo priekšlikumu, ņemot vērā to, ka komisija ir izveidojusi precīzāku redakciju, un lai neradītu šādu pretrunas starp atbalstītajiem priekšlikumiem. Tomēr es arī biju pieteikusies gan par vēlu mana vaina debatēt arī par iepriekšējo priekšlikumu. Es ļoti aicinātu kolēģi Švecovas kundzi tajā brīdī, kad jūs izsakāt kaut kādas apgalvojumus par nekompetenci vai kaut kādas savus personīgos spriedumus, tad varbūt arī pamatot, paust tātad pamatojumu šādiem spriedumiem, nevis vienkārši kaut kur iespļaut un to arī tā atstāt. Ja tas tā ir nekompetenti, tad lūdzu argumentējiet, kas tieši šajā te precizējumā nav bijis pareizi un kādēļ tad ir noraidīts. Paldies.
Vārds deputātei Ļubovai Švecovai otro reizi.
Precizēju budžeta un finanšu nodokļu komisijā priekšlikumā numurs 77 izsverti un juridiski korekti atspoguļota tāda redakcija, kas arī ir atbalstīta. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā, diemžēl, neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 75. deputātu Ozolas, Muižnieces, Budriķa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0 pret 78 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
76. priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reira, komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 77.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 76. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Ar 2 pret 47 atturas 30 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums no budžeta un finanšu nodokļu komisijas atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 77. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums deputāta Kaspara Ģirģena komisijā, diemžēl, neguva atbalstu.
Sākam debates, vārds deputātam Kasparam Ģirģenam.
Cienījamie deputāti, vēlos atgādināt, ka šodien mēs lemsim par nozari, kurā strādā aptuveni.
Ģirģena kungs, mēs jūs ļoti slikti dzirdām. Lūdzu, runājiet tuvāk mikrofonam.
Tā, vai jūs dzirdat? Šobrīd dzird.
Runājiet, mēs jūs dzirdam daudz labāk.
Jā. Vēlos atgādināt, ka šodien mēs lemsim par nozari, kurā strādā aptuveni 30 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji. Nozari, kas līdz COVID-19 krīzē valstī nodokļos katru gadu samaksāja vairāk nekā 125 miljonus eiro, bet pašlaik ir pamestā iznīcībai. Neraugoties uz Eiropas komisijas ieteikumiem, Eiropas Savienības dalību valstīm īpaši atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kā arī krīzes vismagāk skartās nozares, tai skaitā turistu nozari, Latvijas politiķi joprojām šīs nozares labā nav izdarījuši neko. COVID-19 krīzes sākumā Latvijas valdība paziņoja, ka valsts ekonomikas glābšanai tiks novirzīti 4 miljārdi eiro, bet Eiropas Savienības ekonomikas atjaunošanas fondā Latvijā iezīmēts 2,9 miljārdi eiro liels atbalsts granta veidā. Diemžēl turismu nozare, neraugoties uz tās centieniem un vēlmi sadarboties ar valdību, atbalsta pasākumu izstrādē, lai šim nav saņēmusi ilgspējīgu risinājumu. Ne tikai restorānu biznesā, bet visā Latvijā, Latvijas turismu nozarē, kas veido 5% no IKP, pašlaik valda bezcerība un situācija pasliktinās ar katru dienu. Te katru dienu savu darbību Latvijā izbeidz kāda iecienīta kafejnīca vai restorāns. Uz bankrotu robežas ir arī skolu un slimnīcu ēdinātāji. Vienīgi, kas jūtas droši par savu nākotni, ir starptautiskās ātrās ēdināšanas ķēdes. Pašlaik Latvijas sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos atrodas sliktās situācijā nekā tas bija 2009. Gada ekonomiskajā krīzē. Jo ārkārtas situācijas ieviešana un ceļošanas ierobežojumi pilnībā paralizējuši restorānu darbību. Sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem pašlaik saimnieciskās darbības kritums ir no 50 līdz 100%. Tas nozīmē, ka liela daļa uzņēmumu tā arī nesagaidot atbalstu no valsts, var lemt par biznesa aizvēršanu. Nozare savu vārdu ir turējusi, tā vairāk nekā 2 gadus ir strādājusi pie nozares sakārtošanas.
Paldies, paldies, debašu laiks ir beidzies. Vārds deputātei Ļubovai Švecovai.
Jā, paldies. Lūdzu pozīcijas deputātus tiešām sadzirdēt Ģirģina kunga aicinājumu un atbalstīt patiesi ļoti nozīmīgu un ļoti mūsu tautsaimniecībai svarīgu nozari, jeb restorānu biznesu. Pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšana ir pietiekoši efektīvs līdzeklis, lai stimulētu nozares attīstību un padarītu to konkurentspējīgu. Vēršu uzmanību arī deputātiem, ka finanšu disciplīnas padome norādīja uz to, ka Latvijā pastāv ļoti būtiski disbalans starp ļoti dasnam piešķirtiem naudas līdzekļiem konkrētajām nozarēm un, protams, piemēram, Air Baltica korporācija. Vienlaicīgi ļoti daudz mazie un vidē uzņēmumi cieši no pārmērīgas trīngramu prasībām garantiju saņemšanai. Manuprāt, šīs instruments samazinot pievienotās vērtības nodokļa likmē šajā jomā strādējušiem uzņēmumiem un komersantiem būtu ļoti pozitīvs signāls gan sabiedrībai un arī palīdzētu nozarei attīstīties un būt konkurentspējīgai šajā ļoti sarežģītajā post-Covid krīzes situācijā. Paldies!
Vārds deputātam Kasparam Ģirģenam otro reizi.
Tas nedaudz turpināšu. Tātad nozare savu vārdu ir turējusi. Tā vairāk nekā 2 gadus ir strādājusi pie nozares sakārtošanas un iziešanas no pelēkās zonas. Turējusi valdībai dotos solījumus. Nozares ģenerāla vienošanās ir parakstīta. Tāpēc ir tikai godīgi prasīt, lai politiķi pilda nozarei dotos solījumu par pazeminātās PVN likmes ieviešanu. Uzskatu, ka solījumu turēšana ir ne tikai deputātam un tā pienākums, bet pašcienības jautājums. Ieviešot samazināto PVN likmi, kā to ir izdarījušas jau 19 Eiropas Savienības valstis, Latvija ne tikai pildīs Eiropas komisijas direktīvu, bet arī apliecinās, ka ir nobriedusi valsts, kurai rūp tās iedzīvotāji un uzņēmumi, arī mazie. Kā zinām, 80% no nodokļiem Latvijā samaksā lielie uzņēmumi, bet ne jau viņu dēļ šeit ierodas tūristi. Aicinu atbalstīt pazeminātā PVN ieviešanu sabiedriskās sēdināšanas uzņēmumiem, tādējādi atbalstot nozares pašsakārtošanos un iziešanu no krīzes, bet pats galvenais, lai cilvēkiem atkal nav jāpamet Latviju. Lielas paldies, atbalstiet.
Vārds deputātei Julijai Stepiņenko.
Deputātie kolēģi, es aicinu pozīcijas deputātus atbalstīt Ģirģina kunga priekšlikumu, īpaši ņemot vērā to, ka šodien šajā likumā mums arī bija vairāki pozitīvi jūsuprāt priekšlikumu attiecībā uz atsevišķām grupām. Jūs esat jau izreklamējuši savus sasniegumus, kam tik jūs neesat izdāļājuši naudu. Šis priekšlikums ir īsti tieši laikā, tāpēc ka nozarē šobrīd jāpalīdz atkopties. Un tā nav kaut kāda naudas dāļāšana, šis ir konkrēts instruments, lai nozara iznākt ārā. Tā daļa nozaras, kura vēl joprojām bija pelēkajā zonā, nozarē to ļoti labi apzinoties, norādot vājās vietas un lūdzot palīdzību šīs vājās vietas sakārtot. Un šis ir visgudrākais un vispareizākais instruments, atšķirībā no grantiem vai vēl kaut kādiem citiem instrumentiem, kurus jūs nu tagad izdomāsiet. Lūdzu atbalstīt Ģirģina kunga priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdza komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 78. deputāta Ģirģina priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 32 pret 41 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Septiņdesmit devītais priekšlikums, deputāta Pimenova priekšlikums, komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 79. deputāta Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Wow. Par 18 pret 53 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
80. priekšlikums ir iesniegts. Nu, Julijas Stepņenko iesniegts un komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Tātad, kolēģi, nu mēģināsim vēlreiz. Šis ir, mēs atkārtosim šo priekšlikumu, tas ir instruments attiecībā uz laukstrādniekiem. Un īpaši svarīgs tieši COVID pēc COVID krīzes atkopšanās gadījumā, tad, kad laukstrādnieks nebija iespējams ievest no citām valstīm, šobrīd zemnieki saskars ar ļoti sarežģītu situāciju, jo nebūs, kā viņi apgalvo, tik daudz pietiekam darbinieku, lai strādātu ar ražu. Šajā vasarā šis ir instruments, kas palīdzētu piesaistīt laukstrādnieks, padarīt šo laukstrādnieku, sezonas laukstrādnieku darbu ar pievilcīgu mūsu pašu iedzīvotājiem, kuri dažādu iemeslu dēļ izvairās no šiem darbiem. Un šis pirmais priekšlikums, atkārtošu jums, kolēģi, šis pirmais priekšlikums padara šos ienākumus faktiski neredzamus, vienkāršāk izsakoties, priekš sociālā dienas, priekš uzskaitas, priekš dažādiem sociāliem pabalstiem. Tas ir vēl labvēlīgāks priekšlikums, rada vēl labvēlīgāku situāciju nekā tā ir šobrīd attiecībā uz sezonas laukstrādniekiem. Es tiešām aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, īpaši uzrunājot Nacionālā apvienību un IKP. Paldies!
Jums debatas slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu balsosim par 80. Deputāta Stepņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27 pret 54 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Cik?
81. Deputāts Stepņenko priekšlikums komisijā nav guvis atbalstu.
Uzsākam debates vārds deputātei Julijai Stepņenko.
Godātie kolēģi, šis priekšlikums, godātā Nacionāla apvienība, jums taču nevar būt tā, ka jums svarīgāki ir jaunie speciālisti, bet absolūti nav svarīgi zemnieki, kuri ir faktiski šobrīd jūsu pārziņā, jo jūs vadāt zemkopības ministriju. Ja mēs vienā likumprojektā atbalstījām īpašu atbalstu jauniem speciālistiem, bet noraidām atbalstu laukstrādniekiem, jeb zemniekiem konkrēti, kuriem ir nepieciešama palīdzība, kur šobrīd nezinu, kā viņi rīkosies šajā vasarā, tad man vairs nav ko teikt. Tad vienkārši man vienkārši liekas, ka jūs nemaz neinteresē tā sfēra, kur jūs uzņēmāties vadīt. Paldies, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, kas nosaka, ka laukstrādniekam ir tiesības izvēlēties, vai viņš saņem bezdarbnieku pabalstu kopā ar laukstrādnieku ienākumiem, vai viņš atliek šo bezdarbnieku pabalstu saņemšanu līdz laikam, kad beigsies līgums. Aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu balsosim par 81. Deputātu Stepņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 27, pret 54 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
Astoņdesmit otrais priekšlikums arī iesniegts no deputāta Stepaņenko, komisijā nerada atbalstu.
Uzsākam debatas, vārds deputātē Julijai Stepaņenko.
Nu, šī ir pēdējā iespēja jums palīdzēt sezonas lauksstrādniekiem un zemniekiem. Šis priekšlikums atkārtoši jums ir par to, ka piedziņa nevar tikt vērsta uz sezonas lauksstrādnieku ienākumiem. Šī ienākumi jau tā likumā ir īpaši, šis ir īpašais nodokļu režīms, un es domāju, ka nekas mums netraucētu noteikt, ka uz šiem ienākumiem, līdzīgi kā uz pabalstiem, nevarētu tikt vērsta piedziņa, izņemot uzturlīdzekļu piedziņu. Paldies, es aicinu atbalstīt.
Debatas slēdz komisijas vārdā.
Diemžēl komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 82. deputātu Stepaņenko priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27, pret 54 atturas viens, priekšlikums nav atbalstīts.
Astoņdesmit trešais priekšlikums ir iesniegts no finanšu ministra Jāņa Reira. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 83. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 80 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Astoņdesmit ceturtais priekšlikums arī ir finanšu ministra Jāņa Reira. Atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 84. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 61, pret 1, atturas 16, priekšlikums atbalstīts.
Astoņdesmit piektais priekšlikums. Finanšu ministra Jāņa Reira komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 85. finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 77, pret atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Oh. sastais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums un komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 86. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Es domāju, ka IKP ir ne...
87. Priekšlikums ir finanšu ministra Jāņa Reiva iesniegts un komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 87. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas. Komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 88. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums ir no juridiskā biroja un komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 89. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Finanšu ministra priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 90. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 91. juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 85 pret atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Deviņdesmit otrais. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 92. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 85 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deviņš trešais. Finanšu ministra Jāņa Reira priekšlikums komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 93. Finanšu ministra Reira priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret 1 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deviņdesmit ceturtais. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikums komisijā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu balsosim par 94. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 29 pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Komisijas vārdā vēlos pateikties visiem saviem kolēģiem, kuri piedalījās vakardienas budžeta un nodokļu finanšu komisijā, kurā mēs plaši un gari izdiskutējām visus iepriekš minētos priekšlikums, kā rezultātā mums ļoti veiksmīgi izdevās šīs dienas sēde. Tāpat aicinu visus atbalstīt šo likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā. Liels paldies par darbu un jūs par laiku.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojektu COVID-19 izplatības radīta valsts apdraudējuma un tā saku novēršanas un pārvarēšanas likums otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. par 67, pret 3, atturas 18, likums pieņemts. Godātie kolēģi, darba kārtībā lēmuma projektu izskatīšana, lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi krimināla procesa likumā, numuru 555 LP 13 otrajam lasējumam līdz 2020. Gada 9. jūnijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projekta grozījumi krimināla procesa likumā numur 555 LP 13 otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 9. jūnijam. Lūdzu balsosim. Par 82, pret 0, atturas 1, lēmums pieņemts. Un lēmuma projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projektam grozījumi civila procesa likumā numur 554 LP 13 otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 9. jūnijam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likuma projektam grozījumi civila procesa likumā numur 554 LP 13 otrajam lasījumam līdz 2020. Gada 9. jūnijam. Lūdzu balsosim. Par 85, pret nav, atturas 1, lēmums pieņemts. Godāti kolēģi, sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Atgādinu, ka Saeimas sēde ir paredzēta otrdien šā gada 9. jūnijā pulksten 14.00, kad turpināsim darbu pie administratīva teritoriālās reformas likuma projekta. Vēl notiek deputātu reģistrācija. Tā ir veiksmīgi notikusi. Paldies visiem par darbu. Šodien sēdi slēdzu.